Voiz uz taqdim etadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadisi shariflarida bayon qilib aytadilar: Kimda kim ummatlarimdan barcha insonlardan umidini uzib, faqatgina Allohdan umid qilib so'raydigan bo'lsa, Alloh jalla va ala uning barcha ehtiyojini qondiradi va rizqini o'zi o'ylamagan, kutmagan joylaridan yetkazadi. Va eng asosiysi, birovlarga muhtoj qilib qo'ymaydi degan ekanlar payg'ambarimiz. Demak, biz har bir ishimizda, har bir amalimizda, har bir jarayonda faqatgina qalbimiz Allohdan umid qilishligi, Allohdan madad so'rashligi, Allohdangina istiyona so'rashligini payg'ambarimiz buyuryaptilar. Bandasidan emas, Allohdan so'raydigan bo'lsang, Alloh jalla va alo senga kafil, senga kifoya qiladi deyaptilar. Qur'oni Karimda ham Parvardigor jalla va alo Astaizu billah va may yatawakkalu alallohi fa huwa hasbu. Kimda kim Allohga suyansa, Allohga tayansa, Allohga tavakkul qilsa, Parvardigor jalla va aloning o'zi aytayapti, fa huwa hasbu. Unga Allohning o'zi kafil, Allohning o'zi kifoya qiladi, Allohning o'zi unga kofi deb Parvardigor jalla va alo bayon qilyapti. Demak, biz har bir ishimizda, bu oldimizda turgan rejalashtirgan ishimiz bo'ladimi, kasb-koramiz bo'ladimi, yoyinki kelgan sinovlar bo'ladimi, hammasidan yo'l ko'rsatadigan, yo'lni ochib beradigan yagona yo'l Allohdangina umid qilishlik, Allohdangina taqvo qilib yordam so'rashligimiz najot yo'li mana shu ekan muhtaram azizlar. Payg'ambarimiz aytadilar, bandasidan emas, Allohdan so'ragin, Allohdan umid qilgin, Alloh seni yo'lingni ochadi deyaptilar. Va kim umidini dunyoga bog'lasa deb payg'ambarimiz o'sha hadisi davomida aytayaptilar. Ya'ni umidini faqatgina dunyoga bog'lasa, ya'ni bir oldimizga ishni niyat qilib turibmiz, misol uchun tijoratni. Pulinga ishonma deyaptilar payg'ambarimiz. Kimda kim agar dunyoga bog'lasa, Alloh jalla va ala o'sha dunyosi bilan o'sha bandasini tashlab qo'yadi degan ekanlar. Demak, har bir ishda molimizga, obro'yimizga, mansabimizga emas, Allohga tavakkul, Allohga suyanib, Allohdan madad so'rashligimiz mana shu taqvo bo'lar ekan azizlar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.